V téhle kapitole prolustrujeme ten člověkem patrně nejhýčkanější aspekt vědomí. Budeme pokračovat v demontáži já. Jak to, že je vůbec možné já rozmontovat? Inu protože, jak nám ukazuje i extrémní případ Clive'a Waringa, muže bez paměti, ani já není jedna věc. Vlastně to vůbec není věc. Je to proces. Je to balíček funkcí a procesů, které mozek dělá. A tím já vytváří. Mozek vás jájuje. A když se některý z těchto procesů rozbije, jako třeba právě ukládání a vybavování vzpomínek, porouchá se tím rozličnými způsoby i mašinérie já. Ale ještě než si vyhrneme rukávy a vytáhneme francouzský klíč a šroubovák, musíme si objasnit, co máme vlastně tímhle všudy přítomným a přitom tak ošemetným slůvkem já běžně na mysli. Já je něco jiného než vědomí. Na chvíli se zastavte a buďte pozorní k dalšímu věmu, co se objeví. Zvukům, které se ozývají. Čemukoli, na čem spočine váš zrak, co ucítíte v těle nebo co zabrnká na kterýkoli z ostatních smyslů. To je vědomí. Celá tahle zkušenost. To ale není to, s čím se člověk identifikuje. Nemáme pocit, že jsme tohle celé. Máme pocit, že jsme něco uprostřed téhle zkušenosti, případně na jejím okraji. Že nejsme zkušenost samotná, ale někdo, komu se tahle zkušenost děje. Typicky ten někdo bydlí v naší hlavě. To je pocit já. Již zmíněný profesor kognitivní a výpočetní neurovědy Anil Seth, kterého budeme v téhle kapitole vykrádat především, rozlišuje pět složek, ze kterých se skládá já. Narativní, sociální a volní já a ještě na hlubších úrovních tělesné a perspektivní já. Abychom pochopili, co je já zač a jak vzniká, na všechny si postupně posvítíme. Začneme tím, které se rozbilo Clive'ovi. Příběh, který píše sám život. Narativní já. Ve vědomí se pořád něco děje. Objevují se zvuky, obrazy, počitky, myšlenky a spol. Však si to můžete ověřit. Nedělejte nic a pořád to tak bude. Mozek nenechává tenhle proud jen tak propadat skrz, ale kousíčky z něj vyzobává, ukládá si jejich hodně osekaný a pokroucený záznam, nárokuje si ho a vytváří dojem, že se to všechno děje nějaké kontinuální osobě trvající v čase. Z bohaté sady minulých věmů tak spřádá vaši autobiografickou vyprávěnku. Vybavuje si vzpomínky z minulosti a předvídá a plánuje budoucnost. Dozadu i dopředu jsou to jenom představy, které v přítomnosti neexistují. A tyhle představy vytvářejí vaše narativní já. Jak už víme, aby si mohl mozek tenhle osobní životní příběh nahrávat a vyprávět, potřebuje k tomu kromě spousty jiného hypokampus. Bez něj to nezvládne. Bez svých dvou mořských koníků byste neměli pocit přetrvávající identity. Neměli byste ponětí o svém trvání v čase. A byli byste stejně jako Clive trosečníkem na ostrově přítomného okamžiku. Když se Clive'a zeptáte, jaké to je, někdy vám odpoví. Představte si, že spíte 20 let bezesným spánkem. Takové to je. Přesně jako smrt. Žádný rozdíl mezi dnem a nocí. Žádné myšlenky. Je to těžké? Ptají se ho. Ne. Je to přesně jako být mrtvý. Což není těžké. Nebo jo? Být mrtvý je jednoduché. Neděláte vůbec nic. Nemůžete nic dělat, když jste mrtvý. Přesto všechno existují momenty, kdy Clive vypadá šťastně. Když objímá svou ženu a když hraje na piano. Když sedí za bílými a černými klapkami, nepoznali byste, že je nemocný. Jeho prsty obratně tančí po klávesách, stejně jako předtím, než mu virus ukradl minulost a budoucnost. Přestože si nepamatuje žádnou skladbu jménem, stále dovede bravurně zahrát mnohaminutové kompozice od začátku do konce. Vděčí za to tomu, podobně jako rybář z předchozí kapitoly, který uměl i po rozpůlení mozkového trámce dál bez problémů uvazovat háček na vlasec, že jakmile se pro vás nějaká činnost stane druhou přirozeností, přebírají si ji podkorové oblasti. Ty zánět ušetřil. a s nimi i Clivea, muzikanta. Druhým důvodem, proč alespoň torzo Clivovy virtuozity útok herpes nájezdníka přežilo, může být, že hudba a orientace v prostoru jsou, jak už víme, doménami pravé hemisféry, která v jeho případě schytala o něco menší zásah než ta levá. U piana vypadá Clive zase plně naživu. Když mu ale jeho psychiatr s Deborou pustí několik dnů starý videozáznam, na němž hraje v kapli na varhany, viditelně ho to rozladí. To je šílený. Vůbec si nepamatuju, že bych to dělal. Je to pro mě novinka, ohrazuje se. Vůbec o tom nevím, protože tohle je poprvé, kdy něco vidím za celou tu dobu, co jsem nemocný. Co jsem si sedl do téhle místnosti, tohle je poprvé, co slyším věci, poprvé, co vidím věci. To jsi ty, ukazuje Debora na obrazovku. V pátek zpíval jsi a hrál v kapli. Nic o tom nevím. A proč myslíš, že to tak je? Nevím, mozek nefunguje, jak má? Ale teď vědomě poprvé vidím věci, poprvé, co jsem nemocný. Nic jsem neviděl, neslyšel, nechutnal, necítil žádný pocit vědomí. Myslel jsem, že jsem mrtvý. Ale tamhle jsi vědomý, pokyne jeho žena znovu k televizi. Ale ne vědomí pro mě. Vůbec nic o tom nevím. Je podrážděnější a podrážděnější. To je poprvé, co to vidím. Nemám s tím nic společného. Nijak to se mnou nesouvisí. No a jaké proto máš vysvětlení, naléhá manželka. Nějaká pitomá nemoc napadla mozek a kompletně odstřihla jakoukoliv spojitost se mnou. Hledí na obrazovku. Ale nemá to nic společného se mnou osobně. Víte, to, co se stalo, vkládá se do toho psychiatr, je, že tahle nemoc odděluje vaši přítomnost od vaší minulosti. Já mám svoji přítomnost. Teď poprvé. Vědomě jsem neviděl jedinou zatracenou věc. Celou dobu, co jsem byl nemocný. Nic jsem neochutnal, nic jsem neslyšel, necítil, neprohodil jsem jediné slovo. Čím víc se ho manželka a lékař snaží přesvědčit o opaku, tím je frustrovanější. V kapli si měl svoji přítomnost, trvá na svém Debora. Nic o tom nevím. Ale měl jsi? Ne, nemám o tom žádné povědomí. Jenom jsi ho neudržel. Nijak to se mnou nesouvisí. Protože si to nepamatuješ. Ne, to, co tam dělám, se mnou nijak nesouvisí. Takže nemám nejmenší tušení, co se dělo. Proč mě doktoři nemůžou probudit, to nevím. Protože já nebyl při vědomí celou tu dobu, co se to dělo. Co se stalo, Clive, vysvětluje doktor, je, že toho času jste byl vědomý. Ne vědomý pro mě. Ne pro mě, protestuje zoufale Clive. Ne pro mě, vědomí zahrnuje mě. Tahle trýznivá konverzace ukazuje, jak mozek připravený o schopnost ukládat informace nedovede udržet nit narativního já. A Clive tak v každém okamžiku znovu začíná a vlastně zase přestává a zase začíná existovat. Což je něco, co už jste možná slyšeli některé troufalejší biology, fyziky a spisovatele prohlašovat i o ostatních lidech. Anglický poeta, esejista a dramatik T.S. Eliot napsal ve své básnické meditaci Čtyři kvartety, že člověk, který nastoupí do vlaku a v kupé si přečte noviny, je jiný člověk, než který pak z vlaku vystoupí. Zkušenosti vám mění mozek. Probíhá ve vás látková výměna. Strkáte si do úst rostliny a mrtvá zvířata a přeměňujete je na sebe. Bez ustání vám umírají buňky a nahrazují je nové. Za nějakých 7 až 10 let je takhle vyměníte prakticky všechny. I vy tak na mnoha úrovních ustavičně vznikáte a zanikáte. Zdravý mozek vám ale i přes všechny tyhle divočiny dopřává pocit identity a kontinuity. Tím, že vám o tom proudu věmů, co se tady v každé chvíli objevují, zachovává, byť děravý a pokřivený záznam. A s jeho pomocí vzpomíná, plánuje a spřádá příběh. Privátní osobní příběh vašeho života. Vaše narativní já.